Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Sekmadienį popiežius kreipėsi Rusijos federacijos prezidentą, prašydamas nutraukti karą, kuris kelia vis didesnę grėsmę visam pasauliui. Pranciškaus užuojautą Florida ir Kuba nusiaubusių uragano, sumaišties po futbolo rungtynių, aukoms. Mišios Vatikano žandarmerijos korpuso nariams. Šventojo Petro bazilikos fasadas taps ekranu. Kyla Barcelonos šventosios šeimos bazilikos evangelistų bokštai. Savaitė Lietuvoje.
L'andamento della guerra in Ucraina.
Visą spalio antrosios dienos vidudienio maldos susitikimo mąstymą popiežius Pranciškus skyrė karo Ukrainoje eigai, kuri tapo ypatingai grėsminga. Ši baisi ir sunkiai įsivaizduojama žaizda žmonijos kūne vis labiau kraujuoja ir rizikuoja išplisti. Popiežius tiesiogiai kreipėsi į Rusijos federacijos prezidentą, prašydama sustabdyti karą ir brandulinio eskalavimo grėsmę. Mane labai liūdina pastaraisiais mėnesiais parlietos kraujo ir ašarų upės. Man skaudu dėl tūkstančių aukų, taip pat vaikų ir daugybė sugriuvimų, dėl kurių daugybė žmonių ir šeimų liko be pastogės, o didžiuliams teritorijoms grėsia šaltis ir badas. Tokie veiksmai niekada negali būti pateisinami. Baisu, kad pasaulis Ukrainos geografiją mokosi girdėdamas apie Bučą, Irpinę, Mariupolį, Iziumą, Zaporižę ir kitas vietoves, kurios tapo neapsakomų kančių ir baimių vietomis. Ir ką pasakyti apie tai, kad žmonija vėl atsidūrė prieš brandulinę grėsmę. Tai absurdiška, kalbėjo popiežius. Kas dar turi įvykti? Kiek kraujo dar turi nutekėti, kad suprastume, jog karas niekada nėra sprendimas, o tik griuvimas. Dievo vardu ir kiekvienoje širdyje glūdinčio žmogiškumo jausmo dar kartą raginu nedelsiant nutraukti ugnį, tęsė Pranciškus. Taip pat ragindamas sukurti sąlygas deryboms, kuriuose būtų ieškoma ne jėga primestų, bet sutartų, teisingų ir stabilių sprendimų. O jie tokie bus, pridūrė popiežius, jei gerbs neliečiama žmogaus gyvybės vertę, kiekvieno šalies suverenitetą ir teritorinį vientisumą, mažumų teises ir teisėtus lūkesčius. Labai apgailestautina dėl tolimesnių tarptautinės teisės principams prieštaraujančių veiksmų pastarosiomis dienomis, sukūrusiu labai sunkią situaciją, pažymėjo šventasis tėvas, galvoje turėdamas Rusijos surengtus referendumus okupuotose Ukrainos teritorijose. Tai didina brandulinio eskalavimo riziką bei nuogastavimą dėl nekontroliuojamų ir katastrofiškų padarinių pasaulinių lygių, sakė popiežius. Pirmiausia, kreipiuosi į Rusijos federacijos prezidentą, prašydama sustabdyti šią smurto ir mirties spiralę, taip pat ir savo krašto žmonių labai. Taip pat giliai liūdėdamas dėl didžiulių Ukrainos žmonių kančių, kurias jie patyrė dėl agresijos, kreipiuosi į Ukrainos prezidentą būti atviru rimtiems pasiūlymams dėl taikos. Visus tarptautinio gyvenimo dalyvius ir tautų politinius lyderius raginu daryti viską, kas įmanoma, kad vykstantis karas būtų užbaigtas, nesileidžiant į pavojingus eskalavimus, skatinant bei remiant dialogo iniciatyvas. Prašau, leiskime jaunosioms kartoms kvėpuoti sveiku taikos oru, o ne užterštu karo, kuris yra beprotybė oru, sakė popiežius dar kartą ragindamas po 7 mėnesių karo naudoti visas diplomatinės priemonės, taip pat dar ir nepanaudotas, kad ši baisi tragedija baigtųsi.
La guerra in se stessa è un errore e un orrore.
Karas pats savaime yra klaida ir siaubas. Spalio antrosios dienos vidudienio maldos mąstymą popiežius Pranciškus baigė kvietimu prisidėti prie Pompėjos Dievo motinos maldos, kalbamos pirmąjį spalio sekmadienį, bei pasitikėti širdis keičiančio Dievo gailestingumu. Spalio antrosios dienos vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus paminėjo dvi didelės nelaimės. Vieną gamtinę, o kitą dėja sukeltą pačių žmonių. Kuba ir Florida siaubusi uraganą, dramatišką futbolo rungtynių Indonezijoje atomazgą. Kalbėdamas apie uraganą, popiežius meldė už aukas, už nukentėjusiųjų paguodą ir viltį, už tai, kad jie sulauktų solidarumą. Pasak sekmadienio duomenų, uraganas Floridos valstijoje nusinešė 47 žmonių gyvybės, dar 4 žuvo Šiaurės Karolinoje. Uraganas padarė daugybę žalos, tūkstančiai žmonių turėjo evakuotis, buvo sutraukyti elektros perdavimo tinklai. Kuboje žuvo mažiausiai 3 žmonės, o elektra buvo dingusi beveik visoje saloje. Taip pat meldžiuosi už tuos, kurie žuvo ir buvo sužeisti per susirėmimus, kilusios po futbolo rungtynių Malange, Indonezijoje, pasakė popiežius, kalbėdamas apie šeštadienio vakaro nelaimę, kai po rungtynių tarp 2 komandų istorinių varžovių, kurias stebėjo 40 000 sirgalių, kilo sumaištis, susirėmimai su policija, paniškas bėgimas, kurio metu 10 žmonių buvo sutripti, suspausti, užduso. Pranešama apie 174 žuvusius, apie 180 sužeistų. Spalio pirmosios dienos pavakare, šeštadienį, Vatikano soduose popiežius Pranciškus aukojo šventąsias mišes žandarmerijos korpuso nariams ir jų šeimoms. Vatikano žandarmerija rūpinasi viešąja tvarka ir saugumu Vatikano miesto valstybės ribose. Homilijoje popiežius žandarams linkėjo savo darbą matyti krikščioniškoje perspektyvoje, kaip pašaukimą tarnauti, kad šis pašaukimas neužgestų, jis turi aukti. Viskas, kas nejuda, galiausiai sugenda ir apmiršta. Tai, pasak popiežiaus, patiria ir kunigai. Jei nustoja aukti, tada pradeda smukti, tapti drungnais, gyventi vien pagal įpratimą. Todėl pašaukimas turi būti nulatos atnaujinamas ir atgaivinamas. Šiandien ypatingai meldžiuosi už jus ir prašau, kad Šventasis Mykolas Arkangelas suteiktų jums malonę eiti pirmin tarnaujant. Tarnaujant su ryžtu, su meile, be dvigubo elgesio, aiškiai, nuširdžiai, sakė popiežius. Sekmadienį spalio 2 dieną popiežius Pranciškus taip pat priminė, jog nuo sekmadienio vakaro iki spalio 16 dienos vakaro Šventojo Petro bazilikos fasadas virs tarsi dideliu ekranu. Ant jo audiovizualinėmis priemonėmis bus projektuojami apaštalui Petrui ir jo misijai skirti vaizdai. Kaip jau buvo pranešta anksčiau, 2 savaites kiekvieną vakarą nuo 21 valandos vakaro iki 23 valandos vakaro, kas 15 minučių šiuolaikinėmis trimatėmis technologijomis ant Šventojo Petro bazilikos fasado bus piešiamas apaštalo Petro gyvenimas nuo pašaukimo iki kankinystės, pasitelkiant garsiausius meninius kūrinius nutapytus Rafaelio Perudžino ir kitų. Šiuos vaizdus lydės išraiškingas pasakojimas kiekvieno audiovizualinio spektaklio trukme apie 8 minutės. Meninės iniciatyvos Sek paskui mane, Petro gyvenimas, inauguracijos spalio 2 dienos vakare buvo numatytas Andrea Bocelli solinis pasirodymas, bazilikos klebono kardinolo Mauro Gambetti sveikinimas. Iniciatyvos pristatyme pridurima, jog tai tik vienas sumanimas iš platesnių užmačių, kuriomis siekiama Romos gyventojams, lankytojams, maldininkams ir piligrimams naujų būdų pristatyti Petro ir kitų apaštalų gyvenimą, pasiūlyti naujus dvasinius kelelius, padėsiančius susitikti su viešpačiu, akis į akį. Jei kas nežino, kokie simboliai vaizduoja keturis evangelistus, netrukus pakaks pakelti galvą ir juos pamatyti. Rašoma Katalūnija religijo interneto svetainės pranešime apie garsiosios Barcelonos Sagrada Familia šventosios šeimos bazilikos darbų etapą. Pasak pranešimo, darbų ritmas yra geras, o gyvenimas grįžta į normalias vėžes. Bazilikoje vyksta tiek pat liturginių apeigų, kiek ir anksčiau ispanų ir kitomis kalbomis, o turistų srautas taip pat grįžta į prieš pandeminį lygį. Dažnai savo eilės įeiti laukia 100 ar 200 žmonių. Iki metų galo numatyta užbaigti 2 iš 4 baziliką karūnuosiančių 135 metrų aukščio bokštus, dedikuotus evangelistams, kurių viduryje iškils centrinis 174 metrų aukščio Jėzaus bokštas. Šiais metais bus užbaigti Morkaus ir Luko bokštai, o 2023 metais Jono ir Mato. Galima priminti, kad 2021 gruodžio 8 buvo įžiebta užbaigto Marijos bokšto smailę puošianti žvaigždė, iškilusi 138 metrų aukštyje. Ta proga sveikinimą pasiuntė ir popiežius Pranciškus. Akivaizdi tam tikra aukščio teologija. Aukščiausias yra Jėzaus bokštas, po to Marijos ir evangelistų bokštai. Šiomis dienomis buvo pristatytos evangelistus tradiciškai simbolizuojančių gyvūnų galvų skulptūros, pagamintos iš balto graikiško marmoro, tapsančios evangelistų bokštų dalimi. Morkų simbolizuoja liūto galva susieta su jėga, drąsa ir karališkumu. Luka simbolizuoja jaučio, ramaus ir klusnaus gyvūno galva. Virš kiekvienos skulptūros taip pat bus pritvirtintos atversta Evangelijos knyga vaizduojančios murmurinės skulptūros. Kiekvienoje iš marmuro knygų aiškiai bus matyti 2 raidės – lutyniški evangelistų vardų trumpiniai. Jos realizuotos naudojant mozaikos techniką. Sagrada Familia bazilikos statymo darbai yra finansuojami tik iš lankytojų bilietų. Jų iki šių metų pabaigos tikimasi sulaukti beveik 1,25 milijono. Tai sudarys apie 70% prieš pandeminio srauto. 2022 metais numatyta per 87 milijonus eurų įplaukų, o 2023 apie 103 milijonus eurų. Deja, pandemija 2 metais sulėtino ar visai privertė nutraukti darbus. Buvo planuota juos baigti iki Antonio Gaudi, bazilikos architekto ir vizionieriaus, kuriam taip pat užvesta beatifikacijos byla mirties 100-mečio, kuris bus minimas 2026 birželio 10-ąją. Šiandien sunku pasakyti, kada bazilika, įskaitant šlovės fasadą, bus visiškai užbaigta, tačiau galima tikėtis, kad iki 2026 metų ji bus įgijusi visus pagrindinius brėžiniuose numatytus kontūrus.
Lietuvių katalikų mokslo akademija, seniausia Lietuvoje akademinė institucija, mini 100-mečio jubiliejų. Bažnytinio paveldo muziejus su akademija ta proga parengė jos istoriją ir veiklą pristatančią kilnojamą parodą Lietuvių katalikų mokslo akademijai 100 metų, eksponuojama Šiauliuose, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Spalio 2 dieną Dubingiuose didelė šventė, naujosios Dubingių Šventojo Jurgio bažnyčios konsekracija. Bažnyčią pašventinti atvyko Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, kunigai, seminaristai, šventovės mecenatai ir statytojai. Ją puošė menininkai, parapiečiai ir svečiai. Mecenato Aurelijos ir Aurelijaus Rusteikų 2012 metais inicijuoti statybos darbai baigti 2017. Po to atlikti interjero puošybos darbai, pasirūpinta visais šventovai reikalingais liturginiais reikmenimis. Namai, kurie laukia kiekvieno ir visų, maldai bendrystei džiaugsmui. Rugsėjo 24 dieną Utenoje pašventintas Dievo apvaizdos seserų vienolynas. Šventasias mišes aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Nuo šiol Dievo apvaizdos seseris laukia uteniškių rekolekcijoms pavieniui ir su grupėmis, kiekvieną vakarą 19 val. Vakaro maldai su seserimis. Vyskupas Jonas Kauneckas savas visiems žmonėms. Knygos sutiktuvės, kuriuose gali tilpti viskas – muzika, istorija, filosofija, teatras, jausmai ir gilios įžvalgos. Toks ir buvo vyskupo Jono Kaunecko prisiminimų knygos Prieš visus vėjus pristatymas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje. Bažnyčia kelia aktualius priklausomybių klausimus. Dienraštis Elrytas LT kreipė dėmesį į rūkimo keliamas problemas. Ilgalaikės pasekmės pranoksta pandemijos aukų skaičių. Romoje vykusios diskusijos, katalikų bažnyčios požiūris į rūkimo priklausomybės žalos mažinimo problemą metu buvo konstatuota. Jeigu nauji sprendimai yra efektyvūs ir padeda sumažinti žalą ir išgelbėti nors vieną gyvybę, atmesti jų nederėtų. Bažnyčia atsigręžia į mokslą ir vertina pastarųjų metų tyrimus, kurie rodo, kad dėl šiuolaikinių technologijų inovacijų rūkimo žala gali būti mažesnė. Ką apie tai mano bažnyčios tarnai Lietuvoje, kaip bažnyčia gali padėti nuo priklausomybių kenčiantiems asmenims? Apie tai Elrytas LT publikacija. Dievo gailestingumo konferencija internetu iš Vilniaus. Spalio 2-5 dienomis internetu vyks pasaulinė Dievo gailestingumo konferencija. Renginyje dalyvių lauks išskirtinis turinys – pranešimai, pokalbiai, pristatymai, muzikos koncertai. Renginys vyks anglų kalba. Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetas kviečia dalyvauti neformaliųjų studijų programoje. Tai fakulteto dėstytojų ir bendradarbių parengti paskaitų ciklai ir seminarai aktualiomis teologijos krikščioniškojo dvasingumo bei visuomeninėmis temomis. Kiekvieną sekmadienį naujos vėlyvosios mišios jaunimui su sakralinės muzikos kūriniais. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje nuo rugsėjo 25 dienos pradėtos aukoti vėlyvosios mišios studentams, jaunimui ir visiems norintiems. Mišios kiekvieną sekmadienį prasidės 20:30, tačiau tikintieji yra raginami atvykti jau 20:00 ir pusvalandį iki mišių skirti pamąstymams su šventojo rašto skaitiniais. Formuojant naują tradiciją, šios mišios bus vėliausiai vykstančios ne tik visame Vilniuje, tačiau ir visoje Lietuvoje. Varpai ir kariljonai Šiauliuose. Šiaulių krašto puslapiuose kultūros istorikas Jonas Nekrašius pasakoja apie Šiaulių varpus. Miestas gali didžiuotis senais ir naujais varpais ir kariljonais, kurie byloja apie miesto istoriją, kultūros paveldą ir dabartį.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.